хвилях Радіо Свобода працягуємо програму. Крыху пазней мы пагаворым пра рэферэндумы ўкраінскіх сепаратыстаў. Ці разумелі людзі, за што галасавалі? Ці магчыма ведаць, колькі сапраўды іх прыйшло на выбарчыя ўчасткі? Журналістам, акрэдытаваным на менскім хакейным чэмпіянаце, забаронена здымаць трыбуну, дзе сядзіць Лукашэнка, і пісаць пра жыццё беларусаў. Магілёў стаў 9-м горадам, куды прыйшлі курсы «Мова на нова». Пазней інтэрв'ю з заснавальнікам курсаў Глебам Лабадзенкам. Гэтыя тэмы наступныя паўгадзіны эфіру рэкамендую я, вядучая Алена Ціхановіч. Заставайцеся з намі. У ноч з нядзелі на панядзелак еўрадэпутат з Польшчы Марак Міхальскі разам з двума сваімі супрацоўнікамі спрабаваў уехаць у Беларусь, але беларускія памежнікі не прапусцілі яго праз мяжу. Еўрадэпутату са спадарожнікамі давялося вярнуцца ў Варшаву. Марак Міхальскі ў спецыяльным інтэрв'ю распавёў карэспандэнцыі Радыё Свабода і Нестудзінскай пра мэты свайго візіту ды падрабязнасці інцыдэнту з беларускімі памежнікамі.
Спадар Мігальскі, распавядзіце, калі ласка, як усё адбылося, бо ў вас жа былі квіткі на хакей, то бок была падстава трапіць у Беларусь без візы.
Поехаліśmy пацягам і пры кантролі попрошано нас о пашпорты.
Ехалі мы ў цягніку і пры кантролі папрасілі ў нас пашпарты. Потым прыйшла спадарыня памежніца і паведаміла, што я не магу ехаць і павінен выйсці, а мае спадарожнікі могуць ехаць далей. Мы на такую прапанову не пагадзіліся, выйшлі ўсе ў траіх і прайшлі да транзітнай зоны. Там мы чакалі пэўны час, пакуль не падышоў беларускі афіцер-памежнік. Ён распавёў, што гэта было расейскае рашэнне, што я не мог уехаць у Беларусь. Гэта было для мяне цікава, чаму расейскае рашэнне. І чаму тычылася мяне, а мае супрацоўнікі маглі ехаць далей. Мы запыталіся, чаму ёсць такое рашэнне. Нам не адказалі, сказалі толькі, што такое рашэнне ёсць і рашэнне менавіта расейскае. Мы вырашылі, што ніхто з нас не паедзе ў Беларусь, бо для маіх супрацоўнікаў гэта можа быць небяспечна. Нас праводзілі да іншага цягніка, які ехаў у Варшаву, і мы вярнуліся ў Польшчу.
І прыехаліśmy да Польскі.
Спадар Марак, а як памежнікі абыходзіліся з вамі? Ветліва, карэктна?
Wszystko było bardzo grzecznie, bardzo korektnie, nie było żadnej...
Так, усё было вельмі ветліва, вельмі карэктна, не было ніякай штурханіны, ніякага выкарыстання сілы. Рашэнне было даведзена да нас тактоўна і канчаткова. Мы вельмі шкадуем, таму што спадар Лукашэнка абяцаў, што падчас чэмпіянату па хакеі любы замежнік можа ехаць па пашпарце і купленых квітках на матчы. Насамрэч, словы Лукашэнкі чарговым разам выявіліся хлуснёю. Не кожны можа ехаць. Відавочна, што Лукашэнка баіцца на плыву людзей з захаду, бо такія кантакты паказвалі б, як далёка ад заходніх стандартаў знаходзіцца краіна, што ён сапраўды дыктатар і наколькі недэмакратычны рэжым пануе ў Мінску.
А ці ведалі вы, што да вас ўжо не пусцілі ў Беларусь праваабаронцаў з Нарвегіі і Швецыі?
Так, мы ж ведалі, што пара асоб, якія сам...
Канешне, мы ведалі, што некалькі чалавек праваабаронцаў не ўпусцілі ў вашу краіну. І вырашылі мы не ляцець самалётам, а ехаць цягніком і мець магчымасці паразмаўляць з людзьмі ў Беларусі. Але гэта аказалася немагчыма.
Аказалася, што было немагчыма.
Спадар Міхальскі, а што вы везлі з сабой? Што было ў вашым багажы?
Мелішме кошулькі з портрэтам Статкевіча.
У нас былі майкі з партрэтам Статкевіча, майкі з партрэтам Бяляцкага, мелі таксама беларускія сцягі. Але ніхто нас не абшукваў, ніхто не аглядаў наш багаж. Рашэнне не пускаць нас у краіну было абвешчана без агляду багажу. Нас не запыталі, што мы з сабой вязём.
А якія мэты паездкі ў вас былі, акрамя хакею?
Хацеліśmy się spotkać z rodzinami więźniów politycznych.
Мы хацелі сустрэцца з сем'ямі палітвязняў, хацелі сустрэцца з прадстаўнікамі грамадзянскай супольнасці і хацелі публічна стаць у нейкім месцы з гэтымі майкамі, з партрэтамі Статкевіча і Бяляцкага. Але гэта, відаць, было занадта для спадара Лукашэнкі.
Відаць, было збыт дужа для пана Лукашэнкі.
Ці будзеце вы працягваць працаваць, нягледзячы на такое няветлівае стаўленне беларускіх уладаў да вас?
Oczywiście, że my w dalszym ciągu kontynuujemy.
Вядома, мы будзем працягваць працаваць дзеля вольнай і дэмакратычнай Беларусі, бо я перакананы, што Беларусь заслугоўвае свабоды і дэмакратыі, як і іншыя еўрапейскія народы.
Дэмакратыя так, як кожны іншы народ еўрапейскі.
Сказаў нашаму радыё польскі еўрадэпутат Марак Міхальскі. і акредитаваныя на чэмпіянаце свету па хакеі. Замежныя і беларускія журналісты наракаюць на надзвычайную пільнасць службу аховы спартовых аб'ектаў, якія часта дублююць адны другіх, а таксама на не самыя камфортныя умовы працы ў прэсавых цэнтрах. Перадае Ігар Карней.
Прадстаўнікі мас-медыяў заяўляюць, ахоўнікі, якія кантралююць праход на хакейнай арэны, выяўляюць надзвычайную пільнасць, праз якую многія і журналісты, і гледачы папросту не паспяваюць да пачатку матчаў. Асабліва дастаецца карэспандэнтам спецыялізаваных выданняў, якія, каб тэрмінова перадаць матэрыял у нумар ці на сайт, кожны раз мусяць курсіраваць паміж Мінскай арэнай і велядромам, дзе абсталяваны прэс-цэнтр, і наноў праходзіць працэдуру агляду. Про маршруты перасоўвання расказвае спартовы корэспандэнт газеты «Комсомольская правда» у Беларусі Андрей Асмаловскі.
Проверки там для журналистов, как и для всех, два кордона. Первый перед тем, как зайти в фан-зону в саму перед ареной. Там тебя досматривают, чтобы ты не пронес там ничего запрещенного, ни воду минеральную, ни выпивку, ни еду. Потом уже досматривают непосредственно при входе на арену на саму. Каждого человека досматривают два раза. Пресс-центр находится на велодроме. Журналисту, который хочет выйти с арены на велодром, надо выйти из самой арены. По внутренним коридорам ты никак не пройдешь. На арену возвращаешься, надо пройти еще досмотр.
Андрей Смоловский удакладняе, что не карыстаецца полным пакетом паслугаў прэсавага центру, бо не працуе у спецыялізаваным выданні и не мае патрэбы быць у режиме онлайн. А вось калегам са спартовых газетаў ці агенцтваў, а таксама фотакарэспандэнтам, абвешаным вялізнымі сумкамі з кампутарамі і фатаграфічнай апаратурай, кожны раз выгружаць і загружаць усё гэтае дабро досыць накладна па часе. Спартовы аглядальнік агенцтва «Белапан» Руслан Бацянкоў лічыць, што ахоўнікі, ладзячы падвойную праверку, папросту не давяраюць адзін аднаму.
Праверка мае быць, але адзін раз. Калі ты праходзіш поўнасцю праверку, а потым падыходзіш да арэны і цябе зноў просяць нешта паказаць, гэта ставіць два пытанні. Першае, чаму так не давяраюць журналістам, другое, чаму так другі кардон не давярае першаму. Гэта значыць, калегі адны не давяраюць калегам другім. Вялікая страта часу, асабліва для фатографаў, якія маюць вельмі хутка працаваць і вялікі дзень на лічаныя секунды. Таксама можна казаць вельмі шмат пра вельмі непрадуманую логістыку. Калі за адной зачыненай на дзверы, трэба прайсці ледзь не палову арэны, каб папасці ў суседні памяшканне.
Усіх абурыла забарона здымаць трыбуну, на якой у дзень адкрыцця сядзеў Александр Лукашэнка. Паколькі гэта яўна не апошні візіт Лукашэнкі на хакей, можна прадказаць і далейшыя абмежаванні. Зрэшты, пэўнасці наконт асвятлення тэмаў, якія непасрэдна не тычацца хакейнага чэмпіянату, няма дагэтуль. Яшчэ да пачатку першынства Міністэрства замежных спраў Беларусі паставіла замежных журналістаў перад фактам. Запатрабуецца дадатковая акрэдытацыя, калі хтосьці захоча выйсці за рамкі хакею. Але потым быў шэраг заяваў, якія фактычна супярэчылі адна адной. Так што супрацоўнікі медыяў дагэтуль не разумеюць, ці можна ўсё ж пісаць пра жыццё беларусаў, ці лепш не рызыкаваць. Найбуйнейшае ў Швецыі інфармацыйнае агенцтва ТТ накіравала ў Менск вялікі дэсант сваіх прадстаўнікоў, бо мае задаволіць патрэбы ўсіх друкаваных медыя ўкраіны. Адказны дырэктар Йонас Эрыксен спадзяецца, што ягоным падначаленым урэшце ўдасца падрыхтаваць больш разнастайнага матэрыялу, які не будзе абмяжоўвацца толькі хакейным чэмпіянатам.
Буду ехаць на Буду
Вы лепш за мяне ведаеце пра тое, што афіцыйныя ўлады Беларусі недвухсэнсоўна заявілі. Журналісты павінны пісаць толькі пра падзеі, якія непасрэдна тычацца хакейнага чэмпіянату свету. Але нават Міжнародная федэрацыя хакею выступіла супраць такога катэгарычнага падыходу. І, як нам падалося, Александр Лукашэнка, атрымаўшы адпаведныя рэкамендацыі ад федэрацыі, урэшце змяніў сваю пазіцыю. Так што мы будзем уздымаць у сваіх матэрыялах самыя розныя тэмы. Прынамсі, спадзяёмся на гэта, бо МЗС Беларусі днямі нечакана заявіў, што замежнікам усё ж не пажадана пісаць пра такія глупствы, як палітыка. Мяркуем, што спадзяванні ўтрымаць журналістаў у поле бачнасці так і застануцца на ўзроўні тэорыі. Тым не меней, хачу зазначыць, для нас прыярытэтным застаецца ўсё ж сам чэмпіянат свету. Усё астатняе потым. Затрыманне 9 траўня ў жывым эфіры відэакаманды «Радіо Свабода» пакуль найбольшы эксцэс чэмпіянату з удзелам прэсы. Дарэчы, «Свабоду» разам з іншымі выданнямі, якія працуюць у Беларусі як замежныя СМІ, Міжнародная федэрацыя хакею не акрэдытавала на спаборніцтвы на падставе высокага попыту на інфармацыю з боку спецыялізаваных выданняў у той жа Беларусі. Пры гэтым спартовых газетаў у краіне ўсяго дзве, а інтэрнэт-нішу займае толькі адзін сайт.
З вамі Радыё Свабода.
Якія наступствы будзе мець рэферэндум у Донбасе, зладжаны мясцовымі сепаратыстамі? Чаму Александр Лукашэнка рэзка змяніў сваё стаўленне да сітуацыі ва ўкраіне? Што прымусіла Крэмль пайсці на саступкі афіцыйнаму Менску ў пытанні ўмоваў Еўразійскага саюзу? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч, дырэктар даследчых праграмаў Фінскага інстытуту міжнародных дачыненняў Аркадзь Мошас і дырэктар Цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі.
Гутарка экспертаў у эфіры неўзабаве, ну а пра вынікі сепаратысцкіх рэферэндумаў мы пагаворым з маім калегам Яном Максіміком праз хвіліну. Вы на хвалях Радіо Свабода, асноўныя тэмы дня. Еўрадэпутата з Польшчы Марка Мігальскага не пусцілі ў Беларусь паводле тлумачэнняў памежнікаў з-за ўказанняў Расіі. Журналістам, акрэдытаваным на менскім хакейным чэмпіянаце, забаронена здымаць трыбуну, дзе сядзіць Лукашэнка, і пісаць пра жыццё беларусаў. Масква пачынае адаптаваць дамоўленасці па нафтавым мыце з Беларусю. Выйгрыш для беларускага бюджэту можа аказацца і не такім вялікім. Курсы вывучэння беларускай мовы «Мова на нова» пашырылі сваю геаграфію. Магілёў стаў 9-м горадам, дзе распачаліся моўныя заняткі. Мастачка знясвіжана Талля Бордак трое сутак правяла ў пастарунку за плакат «Не пуцінскай вайне з Украінай». Суд яе яшчэ чакае. Сепаратысты ў двух усходніх рэгіёнах Украіны на Луганшчыне і на Данечыне сцвярджаюць, што так званыя рэферэндумы аб самавызначэнні, якія адбыліся 11 траўня, прайшлі для іх вельмі паспяхова. Зноў паводле іх слоў, ідэя самавызначэння атрымала падтрымку пераважнай большасці выбаршчыкаў. Это 89% у Данецку і амаль 96% у Луганску. За гэтай тэмай сочыць мой калега Ян Максімюк, які далучыўся да мяне ў студыі. Іван, Ян, колькі людзей на самой справе прагаласавала, ці можна даведацца?
Добры дзень. Гэта адна з тых рэчаў, яўка, якую, магчыма, мы і ведаць не будзем. Сепаратысты сцвярджаюць, што яўка па меншай меры была на ўзроўні 70% у абодвух рэгіёнаў. Але дакладныя звесткі пра выбаршчыкаў імі не былі пададзеныя, як і не было ніякага толковага вытлумачэння, якім жа чынам камісіі на выбарчых участках змаглі падлічыць сотні тысячаў бюлетэняў так хутка. Ну, за свайго боку дзейны прэзідэнт Украіны Александр Турчынаў сказаў, што яўка склала 24% ў Луганску і 32% ў Данецку, але ён не падаў нейкіх канкрэтных лічбаў ці таго, на чым ён такую ацэнку зрабіў.
Словам, Ян, гэта падлік галасоў, вынікі, яўка, гэта як бы мовіць ужо другі наступны этап, але калі ўзяць саму падрыхтоўку гэтых рэферэндумаў, то якія вы маглі пералічыць параметры, паводле якіх яны не адпавядаюць стандартам? Чаму, уласна, іх не прызнаюць у свеце?
Усё выглядала занадта проста і хутка. Падрыхтоўка так званых рэферэндумаў заняла ўсяго менш чым месяц часу, і паводле сепаратыстаў яна каштавала менш чым 1700 даляраў. Ну, это абсалютна неверагодная сума, каб задзейнічаць такую колькасць людзей і надрукаваць такую колькасць бюлетэняў. Сепаратысты і прарасійскія журналісты паказвалі натоўпы людзей перад выбарчымі участкамі і на самых выбарчых участках, кажучы, што, як бы, скажам, на рэферэндум прыйшло шмат людзей, але былі, натуральна, журналісты, якія казалі, што на шмат якіх выбарчых участкаў амаль увесь дзень было пуста. Так, значыць, гэта таксама сумнеў, што да таго, што выбары мелі такую яўку. Быў таксама ціск на выбар, на выбарцаў, і гэта можна было пабачыць ва ўсялякіх справаздачах з гэтых рэферэндумаў, таму што там на амаль на кожным выбарчым участку былі людзі у камуфляжах, у балаклавах, з аўтаматамі, і даволі, як бы скажам, незвычайная сітуацыя адбывалася галасаванне на шмат якіх выбарчых участках не было выбарчых кабінаў, і людзі, як бы скажам, запаўнялі бюлетэні на відавоку ва ўсіх прысутных. Былі таксама працэдурныя порушенні українського законодавства об референдумах і виборах. У кожній комісії, поводле закону, повинна бути як мінімум 9 сябров. Були виборчі участки, то шмат, де було їх не більше, чим 3. І шмат хто і казав відкрито, що він не має ніякого досвідчення у праці в виборчій комісії. Єсть так само, як би, скажем, подозрені у виборчих фальсифікаціях напередодні так званого референдуму. Українські сили захопили автомобіль, у яким люди провозили каля 100 тисяч бюлетенів, заповненим відказом «за».
Ну, ми вже передавали, що у гэтым бюлетені було тільки одно питання. Бюлетені були по-руску і по-українську, і питання гучало, чи підтримуєте ви самовизначення вашого регіону. Ось у гэтай формульовці, при гэтай формульовці, ці могли люди розуміти, за що вони голосували?
Ну, не надто. Магчыма, адмыслова питання було сформулювано таким чином, але наші кореспонденти, які питали людей, які виходили з виборчих участков, ці ведають, фактично, за що вони голосували, отримували різні відкази. Одні казали, що самовизначення означає інтеграцію з Росією. Інші казали, що це означає більшу автономію регіону у складі України. Ну, таку, яка була у Криму перед анексією. А ще інші лічили, що вони голосували за незалежність свого регіону від України і від Росії.
Ну, виглядає, що спеціально було поставлено питання так, аб гэтыя вынікі, гэта і так, можна було патлумачыць так, як захочацца арганізатарам.
Гэта так.
Дзякую, у студыі быў мой калега Ян Максімюк.
Траўня 1954 году у эфір выйшла першая праграма беларускай секцыі «Радыё вызвалення». Так тады называлася «Радыё свабода». З нагоды 60-гадовага юбілею сёлета мы паўтараем серыю перадачаў на хвалі свабоды, якая гучала на нашых хвалях 10 гадоў таму. У гэтых перадачах вы пачуеце ўспаміны супрацоўнікаў і слухачоў, летапіс часу, матэрыялы з нашага радыёархіву. Перадачы серыі «На хвалі свабоды» гучаць у нашым эфіры кожны дзень да юбілейнай даты. Кожная перадача прысвечаная асобнаму году з гісторыі нашага радыё.
І сёння пазней слухайце перадачу Сергія Шупы, прысвечаную году 2006-му. Нясвіжскі районны суд перанёс на тыдзень пасяджэнне па справе актывісткі БХД Наталі Бордак, якая 9 траўня выйшла ў гарадскі парк з плакатам супраць палітыкі Уладзіміра Пуціна адносна Украіны. Перадае наш корэспандэнт Алег Грузіловіч.
Суд над Наталі Бордак з Нясвіжа, якую раніцей 12 траўня пачалі судзіць у нясвіжскім судзе за антыпуцінскі плакат, перанесены на будучы панядзелак 19 траўня. Гэтак вырашыла суддзя Вольга Крупец пасля хадайніцтва Наталі Бордак аб адвакаце. Наталю прывезлі ў суд пасля амаль 3 дзён у пастарунку нясвіжскай управы міліцыі. Затрымалі жанчыну яшчэ ўвечары 9 траўня. Пастарунак месціцца ў сутарэнні старага будынку. Наталя згадала пра ўмовы ў гэтым памяшканні.
3 ночы, вось у тым страшэнным падвалі з плесняю, з рыжай, з шэрай, без паветра, без вентыляцыі, без нармальных санітарных умоў. Вывозілі толькі ў ранні ў 6 гадзін і ўвечары ў 5 гадзін, і ўсё.
На самаробным плакаце, з якім Наталя Бордак хадзіла па нясвіжскім парку амаль паўгадзіны, было напісана «Не пуцінскай вайне з Украінай». Жанчына згадвае, што ў міліцыі яе запыталі, чаму яна супраць пуцінскай вайны, а не супраць амерыканскай, ды прапанавалі ў пратаколе патлумачыць сваю пазіцыю.
Я напісала, што каз бы спачуванне, боль, перажыванне за тыя падзеі, якія адбываюцца на Украіне, гэта мне вельмі балюча, і поэтому я выйшла такую сваю думку выказаць. Вот таким вот чином. И почуть реакцию, что люди на это могут реагировать. А чому путинская именовица? Я написала, что это моя властная думка. Я вижу, что Америка далека. А вся агрессия идет именовито с Кремля. И далее процесс пошел. Оформление документов, спустили меня в погреб.
Як реагировали наведники Нясвіжскага парку на антипутинский плакат? Паволі Наталі Бордак, яна была гэтай рэакцыя шакаваная, хаця і прадбачыла, што абсалютнай падтрымкай яе плакат карыстацца не будзе.
Была рэакцыя, канешне, рознабаковая. Можна сказаць, што 50-50. Казалі рэспект, казалі добрая ідэя. А некаторы абразу такую след кідалі, што паўтараць проста не хочацца. Шмат, гэта вялікі працэнт, конечно, деяки подтримлюють вот эту агрессию, как Киев был в руинах и все такое.
Наталья Бордак, мастачка, у Несвиши она приехала в 2007 году в Светлогорску, где ей звольнили с працы мастака у районном доме культуры. Каже, что потерпела за свою политическую активность, собирала подписи за оппозиционного кандидата на президента Александра Милинкевича, удельничала в разных политических акциях. «Без вас мне будет спокойней», – сгадывает Наталья слова, за якими с ее развитывался ее начальник. У Несвижи мастачка уткавалася в лицей, а ее оттуль урешті довелося свести. Не подолжили контракт. С 2011 года Наталья Бордак живет тем, что вырабляет и продает сувениры, малює портреты и палюнки. У Натальи Бордак трое детей, из них один молодший сын, неполнолетний. За несанкционированный пикет погрожает грошовый штраф альбо административный арешт. Проборонца связанный Валентин Стефанович лечит задержание Натальи Бордак незаконным.
Ищу, что это недопущение, то есть, что ее задержали и притягивают от административной отказности. И она никакой погрозы громадскому порядку, громадской безопасности, альбо моральности здоровья населения не представляла. Ну, а наши влады будут трактовать это как порушение порядка организации проведения массовых мероприятий.
По поводу Натальи Бордак, она ведала про превентивные задержания активистов в Минску и других местах Беларуси на 9 травня, але гэта яе не спыніла.
А зараз погляд на украінскія падзеі нашых слухачоў.
Здаецца, што ў свеце з'явіўся яшчэ адзін, так бы мовіць, рэфарматар па фамілії Путін. Ён ужо спрабуе перафарбаваць палітычную карту свету на свой манер. Паводле Путіна Украіна як дзяржава не існуе. Гэта, маўляў, штучнае ўтварэнне. Тому и он, Путин, может робить, что захочет. Крым он уже забрал, а остатнюю территорию, мовляв, царица подарила, и ее можно забрать. Чекавая логика. Просто некий дитячий лепет. Коли все почнут копаться в истории и высветлять, кто кому, коли что подарил, то можно зайти вельми далеко. Можно и саму Россию скоротить до померов Московского князства. Я бы тут пораю спадару Путину не новые территории долучать, а берегчи да обживать то, что есть. И до России шмат претензий, в первую чергу с боку Китая. Китайцы николь не отмовятся от далекого усходу. И они его заберут. Это только питание часу. Да, заберут спочатку до Байкала, а потом и до Урала. Путін сам почав эту гульню, сам одіє потерпіть.
Донецькі інженери виганяють з роботи, якщо вони не знають українського язика. І з Донецька люди уїжджають і в Росію, і на Білорусь. І поэтому сейчас в Донецькі референдум об відділенні від України.
Україна розвалюється. Что это робится? Уже Донецкая республика, та республика, та республика. Ну что это такое? Это вообще, я не могу это розовым понять. Это конец всего. Что может быть? Я сам белорус кровный. Мне это время неприятно.
Сказали, что Меркель не сподобается, что Путин был в Севастополе на своей земле. Кто она такая? Каб диктовать, где Путину быть. Носится с этими санкциями. Хай вспомни, что они робили с Белоруссией, до России, с нашими людьми. Зравняли все с землей. Теперь подняли голову. Нияк не успокоится. И чему наши допускают, как жуки жаба лезли не у свои дела?
Меркование слухачев свободы. Курсы беларускай мовы «Мова на нова» пашырылі сваю геаграфію. Сёння Магілёў стаў 9-м горадам, дзе яны праводзяцца. Якія стэрэатыпы перашкаджаюць вывучаць беларускую мову і што было, калі б рэферэндум 95-го году праводзіўся сёння? На гэтае пытанне адказаў свабодзе адзін з заснавальнікаў курсаў, журналіст і выкладчык Глеб Лабадзенка. Ён разам з філёлягам Алесей Літвіноўскай правёў першыя ўрокі курсу для магілёўскіх ахвотнікаў.
На урок до Лабадзенкі і Літвіноўскай у грамадскі цэнтр кола прыйшлі больш за 50 чалавек. Аўдыторыя для падобнага роду імпрэзаў немалая для Магілёва. Глеб Лабадзенка, разважаючы над пытаннем аб прыцягальнасці курсаў, адзначыў, што яны вабяць рупліўцаў мовы нефармальным і нянудным выкладаннем тэмаў, а таксама пазбяганнем палітыкі. Паводле Лабадзенкі на курсы прыходзіць дужа шмат дарослых людзей, якім няёмка за сваё няведанне мовы. І гэтая сітуацыя характэрная для многіх беларусаў, заўважае суразмоўнік.
У многих людей есть оприхованное почуття вины, что они покрыли родную мову. То есть наша родная мова, но вот мы ей крыльдим, не говорим на ее, треба людям допомагать вирішати эту психологічну проблему.
Курси, протягує Глеб Лободенко, розбирають застоялые стереотипи, связанные с белорусской мовой. Поводле его таких стереотипов несколько.
Стереотип середины 20-го стагодия, что это мова колхозника. Стереотип конца 20-го стагодия, что это мова оппозиции. И то шкодит. Есть еще третий стереотип, не шкодный, а что это мова письменников, поэтов, филологов. Это стереотип, зацикливая людей на том, что коли они программисты, астрономы и аптекары, то они не повинны учить белорусскую мову.
Лободенко признается, что не во всех городах, где распочались курсы, на их приходит шмат людей. У разных городах свои причины. Это, однако, выкладчика курсов не засмучая.
Огульная масса людей, которые створают белорусщину, она не такая великая, как раскидываться людьми. Для того, как провести до белорусщины, треба прикласти намагання. Мы стараемся сделать так, как человек амель не прикладал намагання. Ты только пройди сам, а все остальное тебе будет дадено.
Глеб Лободенко витал бы Александра Лукашенко на курсах «Мова на ново». За им пришло б великое войско чиновников, отмечая суразмовник.
Коли держава у пику нам открыла свои курсы белорусской мовы, а я б вельми хотел бы, как так отбылося, и сказала, что вот гэтые отшапенцы собирают 300 человек, а мы в палаце спорту собрали 3000 человек, нагнали туда административного ресурсу, сядим в учим белорусскую мову. Коли приход Александра Лукашенко на наши курсы посприяет этому, я буду вельми вдячна ему за это.
Годовина первого белорусского референдума, в вынику якого белорусскую мову подбавили статусу одиной державной, так само была закранутая у гуторцы с Глебом Лободенком. На ягоную думку, коли б такий референдум проводился теперь, то выник был бы той же. Суразмовца, однако, не схильны виноватить белорусы у тем, что яны зрабили 14 травня 1995 года. Люди, означая засновальник мовных курсов, такие, какие есть. Многое залежит от рупливцев белорусской мовы и культуры.
Треба каждому из нас во умовах, коли нас не шмат, працевать полную силу. Робить кто что может. Коли казать в абсолюте, то у нас великая проблема с мовой и с культурой. Коли казать у поравнания, то были горшие часы. От нас, тех, кто сегодня живе, залежит и дотягнем мова до наступных поколений. Не у выгляде батлейки, а у выгляде живого сродка коммуникации.
Глеб Лободенко подчас проведения могилевских курсов. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. Евродепутата с Польши Марка Мигальского не пустили у Беларусь, поводля тлумачення у помежников за указанию России. Журналистам, аккредитованным на Менском хоккейном чемпионате, заборонено сдымать трибуну, где сядет Лукашенко, и писать про життё белорусов. Москва починає адаптувати домовленості по нафтовим миті з Білоруссю. Виграш для білоруського бюджету може оказатися і не таким великим. Курси вивчення білоруської мови «Мова на ново» поширили свою географію. Могильов став 9-м городом, де розпочалися мовні занятки. Мастачка з Нясвіжі Наталя Бордак троє суток провела у посторонку за плакат «Не путінській війні з Україною». Суд її ще чекає.